ศหลากหลายมิติเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลเพื่อชีวิตปลอดภัยและเป็นสุขกับรายการพิกัดเพศวันนี้ติดตามเรื่องเพศหลากหลายมิติกับเราได้ที่นี่ช่วงเช็คอินอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศความเย็นไม่พอดีสุดท้ายใครตัดสินผู้หญิงหรือผู้ชายเรื่องนี้บอกอะไรเรื่องเพศเซ็กส์เลคคอร์ส24ปีสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวในมุมพนักงานสอบสวนหญิงเรื่องเล็กประเด็นใหญ่ข้อมูลจากโรงพยาบาลบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์พบคนที่มาใช้บริการยุติตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ไม่ใช่วัยรุ่นแต่เป็นคุณแม่บ้านที่เข้าใจว่าหมดประจำเดือนแล้วเลยไม่คุมกำเนิด
สวัสดีค่ะพิกัดเพศโดยดิฉันรัชดาธราภาคพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะเราก็ชวนกันคุยเรื่องเพศเรื่องผู้หญิงเรื่องผู้ชายเรื่องความหลากหลายนะคะวันนี้เป็นเรื่องผู้หญิงกับผู้ชายและอุณหภูมิที่ไม่เท่าเทียมนะคะเขาบอกว่าผู้หญิงกับผู้ชายขี้หนาวไม่เท่ากันแล้วก็บอกว่าแอร์เนี่ยมันก็มีผลกับผู้หญิงและผู้ชายไม่เท่ากันด้วยแอร์ส่วนใหญ่ไม่เป็นมิตรกับผู้หญิงเรื่องราวเป็นยังไงเราไปติดตามกันในช่วงเช็คอินค่ะ
ช่วงเช็คอิน
ช่วงเช็คอินนะคะคุณพงศธรสโรธนาวุฒินำเรื่องแอร์ไม่เป็นธรรมไม่เป็นมิตรกับผู้หญิงมาฝากกันสวัสดีค่ะคุณพงศธร
สวัสดีครับคุณรัชดาครับ
ค่ะปัญหามันเกิดอะไรขึ้นคะ
เดี๋ยวถามก่อนอื่นขอถามคุณรัชดาก่อนครับว่าที่บ้านเนี่ยครับเปิดแอร์เฉพาะเวลาตอนนอนหรือว่าเปิดเวลาวันปกติด้วยครับ
ในภาวะปกติมักจะเปิดก่อนนอนค่ะแล้วก
็
ปิดหลังจากนั้นเพราะตกดึกมันจะหนาวแล้วก็ถ้าเป็นช่วงปกติไม่ใช่ฤดูร้อนจริงๆกลางวันก็จะไม่เปิด
ส่วนใหญ่เปิดอยู่ที่ประมาณกี่องศาครับ
27ค่ะประหยัดแอร์
อ๋อมีเหตุผลด้วยเน
า
ะคร
ับ ใช่ๆแต่มันเป็นอุณหภูมิที่กำลังพอดีต่ำกว่านั้นดิฉันจะหนาวแล้ว
ครับเรื่องการเปิดแอร์จะเป็นเรื่องการตกลงกันระหว่างคนในบ้านนะครับว่าเปิดเท่าไหร่เท่าไหร่ในสหรัฐเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องข้อขัดบัตรตายเหมือนกัน
มันต้องการการมีส่วนร่วมใช่ไหมคะ
มันต้องการการตกลงกันระหว่างคนในครอบครัวแล้วก็การมีส่วนร่วมทั้งสองฝ่ายครับ
ค่ะหลายฝ่ายถ้ามีหลายคนเนาะ
ถ้ามีหลายฝ่ายก็มีหลายคนโดยเฉพาะถ้าอยู่ในเป็นประเทศที่หนาวมากนะครับในบ้านก็ต้องเอาละเครื่องทำความร้อนต้องปรับไปที่อุณหภูมิเท่าไหร่ร้อนไปหรือว่าเย็นไป
มันจะนำไปสู่ความขัดแย้งได้ใช่ไหมคะ
เขาบอกว่าถ้าเป็นคู่สามีภรรยาครับเรื่องที่เขาจะเถียงกันมากที่สุดในบ้านอันดับหนึ่งคือเรื่องงานบ้านอย่างที่เราเคยคุยกันไปแล้วเมื่ออาทิตย์ก่อนๆ
ค
่ะอันดับสองก็คือเรื่องอุณหภูมิในบ้านเนี่ยครับก็คือเป็นเรื่อง
ตัวเลขมันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ
ตัวเลขมันต้องอยู่ที่เท่าไหร
่ค่ะ
ทีนี้ครับทำไมถึงต้องเถียงกันคือฝรั่งเองเขาก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงแล้วผู้ชายผู้หญิงนี่รับอุณหภูมิได้ไม่เหมือนกันหรอคือเขาเริ่มต้นจากความสงสัยครับแล้วก็นำไปสู่งานวิจัยว่าทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วอ่ะผู้หญิงค่อนข้างจะชื่นชอบอุณหภูมิที่สูงกว่าก็คือชอบความอุ่นอากาศที่อุ่นกว่าส่วนผู้ชายจะชอบอากาศที่เย็นกว่าผู้หญิง
ค่ะ
แต่ว่าไม่ได้เป็นสถิติตายตัวนะครับเพราะว่าปัจจัยอื่นๆมันก็ยังมีด้วยอย่างเช่นมวลร่างกายสภาพร่างกายของแต่ละคนฮอร์โมนในร่างกายของแต่ละคนหรือว่าการรับประทานยาแต่ละชนิดทำให้ความชื่นชอบอุณหภูมิของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ผู้หญิงบางคนก็ขี้ร้อน
หร
ือ
แม้กระท
ั่
งคนอยู่ในหรือแม้กระทั่งบางคนอยู่ในประเทศหนาวอย่างเช่นคนรัสเซียก็จะทนอุณหภูมิเย็นได้ดีกว่าคนที่อยู่ในประเทศร้อนอย่างคนไทยอย่างเงี้ยครับแต่คราวนี้โดยทั่วไปทางสรีระครับทางร่างกายผู้หญิงจะตัวเล็กกว่าผู้ชายอยู่แล้วอย่างที่เราเห็นกันอัตราเผาผลาญหรืออัตราเมตาบอลิซึมอ่ะจะต่ำกว่าเพราะว่ามีกล้ามเนื้อน้อยกว่าพอมีกล้ามเนื้อน้อยกว่าปุ๊บมันก็จะมีส่วนเก็บกักความร้อนในร่างกายน้อยช่วงที่มีประจำเดือนครับร่างกายจะยิ่งหนาวได้ง่ายเพราะว่าช่วงที่มีประจำเดือนอุณหภูมิในร่างกายมันจะย้ายไปจากผิวหนังจะย้ายไปสู่บริเวณแกนกลางลำตัวครับทำไมถึงต้องย้ายไปแกนกลางลำตัวก็มีเหตุผลทางชีววิทยาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ไข่ตกเสร็จปุ๊บร่างกายก็เตรียมพร้อมที่จะให้ไข่ตกเพื่อที่จะให้เกิดตัวอ่อนใช่ไหมครับเพื่อให้มีการฝังตัวก็ต้องทำให้ร่างอุณหภูมิแกนกลางโดยเฉพาะอุณหภูมิข้างในร่างกายสูงเพื่อให้เหมาะสมต่อสภาพการเจริญเติบโตของตัวอ่อนในท้องด้วยเหมือนกัน แล้วพออุณหภูมิแกนกลางในตัวร้อนปุ๊บอุณหภูมิที่ผิวหนังมันก็จะลดต่ำลงเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะอ่อนไหวต่อความเย็นได้ง่ายขึ้นครับทีนี้เขาก็เลยเกิดคำถามว่าในเมื่ออุณหภูมิของแต่ละคนอ่ะไม่เท่ากันมันส่งผลอะไรต่อการใช้ชีวิตประจำวันหรือเปล่าระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเขาพบว่าครับมันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเหมือนกันถ้าอุณหภูมิต่ำๆครับจะทำให้ผู้หญิงอ่ะสามารถทำงานได้ดีอุณหภูมิสูงครับขออภัยครับอ
ุ
ณหภูมิสูงและอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นจะทำให้ผู้หญิงทำงานได้ดีขึ้นโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ความคิดส่วนผู้ชายก็จะตรงข้ามกันจะต้องอุณหภูมิเย็นหน่อยนะถึงจะทำงานได้ดีขึ้นไปทดสอบถึงกระทั่งว่าเอาจับกลุ่มนักเรียนนักเรียนชายนักเรียนหญิงแล้วก็ใส่เสื้อผ้าคล้ายๆกันก็คือใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นนั่งทำข้อสอบพบว่าถ้าอุณหภูมิอุ่นขึ้นนักเรียนหญิงจะทำคะแนนได้ดีขึ้นอย่างชัดเจนครับแล้วก็ค้นพบด้วยว่าในกรณีถ้าอุณหภูมิเย็นเกินไปครับจะทำให้คนเกิดการไม่สื่อสารกันแล้วก็ไม่เฟรนลี่ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสส่งผลต่ออารมณ์ด้วยเหมือนกันครับในสหรัฐก็เลยเกิดคำถามที่ว่าตกลงแล้วเนี่ยแอร์ทั่วไปอะครับที่เปิดกันอยู่เนี่ยมันเปิดเย็นไปหรือว่าร้อนไปกันแน
่ในที่สาธารณะนะคะ
ในที่สาธารณะครับว่าตกลงแล้วมันเปิดเย็นไปหรือเปล่าโดยเฉพาะในออฟฟิศซึ่งมีคนหลายคนอยู่ด้วยกันแล้วก็การปรับเปลี่ยนอุณหภูมิแอร์เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากแล้วก็ตกลงกันยากเหมือนกันเพราะคนเยอะ
ค่ะ
ไอออฟฟิศครับเขาไปหาดูว่าทุกวันนี้เราเปิดแอร์กันตามมาตรฐานไหนในสหรัฐเขาบอกว่ามันเป็นมาตรฐานตั้งแต่ปี1966ครับเป็นตอนช่วงนั้นเป็นช่วงที่เริ่มมีการใช้แอร์แล้วองค์กรด้านวิศวกรทำความเย็นการปรับอากาศของสหรัฐครับเขาออกคำแนะนำแล้วก็ระเบียบมาตรฐานมาว่าเราควรเปิดแอร์คุณภูมิเท่าไหร่เป็นมีมาตรฐาน55ข้อออกมาชัดเจนว่าควรจะเปิดอุณหภูมิเท่านู้นเท่านู้นที่นี่แต่ว่าตัวเลขที่เก็บอะครับข้อมูลเขาเก็บข้อมูลจากการวิจัยผู้ชายอายุ40หนักเจ็บหนักประมาณ70กิโลคือตัวที่ใช้เก็บข้อมูลในยุคนั้นนะครับใช้ผู้ชายอายุประมาณ40ปีแล้วก็หนัก70กิโลกรัมหมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่ากลุ่มตัวอย่างที่เก็บเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วเนี่ยมันตอบโจทย์ยุคนี้แล้วล่ะในยุคที่มีผู้หญิงทำงานกันนอกบ้านมากขึ้นแล้วทำให้ผู้หญิงต้องพกเสื้อกันหนาวหรือเสื้อสเวตเตอร์เสื้อคาร์ดิแกนเข้ามาห่มตัวเองก็เกิดคำถามเหมือนกันครับว่าการใส่เสื้อสเวตเตอร์อ่ะมันมีปัญหาหรอคือถ้ามองในแง่หนึ่งก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่ถ้ามองในอีกในแง่เครื่องแต่งกายเราก็จะพบว่าเสื้อผ้าผู้หญิงโดยทั่วไปในการทำงานนะครับจะมีเนื้อผ้าความบางกว่าผู้ชายอย่างเช่นเสื้อเชิ้ตหรือแม้กระทั่งกระโปรงครับพบว่าเนื้อผ้าจะค่อนข้างบางแล้วก็ไม่ค่อยปกป้องจากความเย็นเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นผู้ชายครับซึ่งในบรรยากาศการทำงานแบบอเมริกันแล้วก็การทำงานในออฟฟิศคือจะต้องบังคับให้คุณใส่สูทใส่เสื้อเชิ้ตใส่เนคไทดังนั้นเนื้อผ้าครับมันจะมีความหนาเยอะและในขณะเดียวกันการตกลงระหว่างออฟฟิศว่าจะต้องเปิดอุณหภูมิเท่าไหร่เราพบว่าผู้ชายถ่ายมันจะต่อรองแล้วก็ชนะเสมอ
ค่ะ
ครับมีเหตุผลด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องการเปิดแอร์เนี่ยมันเป็นเหมือนเรื่องการต่อรองเชิงอำนาจนิดนึงระหว่างผู้ชายและผู้หญิง
ค่ะ
เพราะว่าแอร์เป็นเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มันยังมีความเชื่อลึกๆอยู่ว่าผู้หญิงอ่ะไม่น่าจะรู้เรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดีเท่าผู้ชาย
อ๋อค่ะ
อย่าปรับแอร์ซีซัว
ค่ะ
อย่าปรับแอร์ซีซัวเดี๋ยวแอร์จะเจ๊ง
พอฟังอย่างนี้นึกถึงประสบการณ์ที่เคยเจอค่ะในการประชุมที่เป็นห้องสาธารณะขนาดใหญ่แล้วก็นานมากแล้วเนาะดิฉันก็รู้สึกว่าเอาตัวเองมาตรฐานอยู่เราหนาวไงก็เดินไปถามเจ้าหน้าที่ด้วยความว่าเอ้ยเราหนาวคนอื่นก็น่าจะอาจจะหนาวด้วยอะไรอย่างนี้ไปถามเจ้าหน้าที่ว่าลดแอร์หน่อยได้ไหมเจ้าหน้าที่บอกว่าลดไม่ได้ค่ะต้องอุณหภูมินี้เพราะว่าผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นผู้ชายเขาใส่สูทถ้าอุณหภูมิสูงกว่านี้เดี๋ยวจะใส่สูทแล้วร้อน
ครับ
นี่ฉันก็
อึ้งเลยต้องไปหาเสื้อกันหนาวมาเอง
ใช่ใช่ใช่ซึ่งยากลำบากมาก
แล้วก็นั่งตัวสั่นทำงานฟังนั่งประชุมไปเรื่อยๆใช่ไหม
ระยะหลังนี่ฉันถึงขั้นใช้ถุงอุ่นค่ะมันจะมีขายตามร้านญี่ปุ่นเขาอาจจะไว้เวลาไปเที่ยวประเทศหนาวหรืออะไรก็ตามแต่คิดว่าที่มาขายในประเทศไทยวัตถุประสงค์หนึ่งน่าจะเป็นการใช้ในออฟฟิศ
ครับผม
ค่ะ
คือฟังเผินๆมันดูเป็นเหมือนเรื่องขี้ปะติ๋วใช่ไหมครับเพราะเป็นเรื่องแอร์
เราก็ต้องจัดการตัวเอง
เราต้องจัดการตัวเองแต่ในสหรัฐเขาดูไปดูมาจริงๆมันเรื่องใหญ่กว่าที่จะเป็นนะเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่าผู้หญิงทนหนาวไม่ได้คนอเมริกาที่เขาทำวิจัยเขามองว่าการหาคำตอบเรื่องนี้ครับมันเป็นจุดเริ่มต้นให้เรา หาอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็นำไปสู่การประหยัดพลังงานครับเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วแอร์ครับในสหรัฐเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กินไฟมากแล้วก็ใช้ไฟที่สุดในบรรดาอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดในสหรัฐเลยเขาบอกว่าคนอเมริกันครับมีวัฒนธรรมชอบเปิดแอร์แรงๆในออฟฟิศในห้างสมมติถ้าเปรียบเทียบห้างหรูกับห้างไม่หรูอะครับห้างหรูจะเปิดแอร์แรงกว่าห้างไม่หรู
น่าสนใจค่ะ
เขาบอกว่ามันเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของการแสดงอำนาจและศักดิ์ศรีครับของความร่ำรวยบริษัทใหญ่ๆโตๆต้องเปิดแอร์หนาวๆไว้ก่อน
บ้านเราเป็นไหมเนี่ย
บ้านเราเห็นมีคนบอกว่าแอร์ห้างห้างหรูก็เปิดเย็นเหมือนกัน
ก็จริงนะเออพอพูดอย่างเงี้ยเออถ้าแบบห้างชานเมืองหน่อยมันจะไม่ค่อยเย็นมากหรอกถึงขั้นร้อนถึงขั้นร้อนเลยทีเดียวห้างเล็กๆเนี่ย
ใช
่เออสงสัยจริง
บอกในโรงหนังนี่แอร์เย็นที่สุดด้วย
ค่ะ
ครับทีนี้ครับเป็นออฟฟิศมันก็พูดยากเหมือนกันว่ามันจะตกลงกันยังไงเพราะว่ามันก็อยู่กับคนหมู่มากฝรั่งเขาถึงกระทั่งทำคลิปล้อเลียนครับว่าฤดูร้อนนะครับเหมือนฤดูหนาวสำหรับผู้หญิงทำคลิปล้อเลียนว่าผู้หญิงต้องสวมเฟอร์มาทำงานในช่วงหน้าร้อนเพราะว่าในออฟฟิศจะเปิดแอร์เย็นมากส่วนผู้ชายแต่งตัวเหมือนไปเที่ยวชายทะเลครับในคลิปล้อเลียนทำว่าผู้หญิงต้องแบบเกาะกลุ่มกันจับมือกันแล้วก็หนีหนาวไปอยู่ในห้องน้ำครับทีนี้ครับถ้าเป็นกรณีคู่เป็นการเปิดแอร์ในบ้านล่ะจะเป็นยังไงมันก็มีงานวิจัยอันนี้ออกล่าสุดเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเองครับเขาพบว่าจริงๆแล้วอะครับถ้าเป็นคู่รักชายหญิงสามีภรรยาผู้หญิงต้องการอุณหภูมิห้องประมาณ25องศากำลังพอดีชายต้องการประมาณ 21-22 องศาถึงจะโอเคอันนี้คือในสังคมอเมริกันนะครับถ้าเป็นไทยเราอาจจะได้ตัวเลขที่สูงขึ้นเพราะว่าคนไทยน่าจะทนหนาวไม่ได้เยอะขนาดนั้น
ประมาณ 27-25 ค่ะ
เออคนไทยน่าจะสูงกว่านั้นครับเขาไปสำรวจคู่รักประมาณ112ครัวเรือนเขาก็ไปดูว่าเอ๊ะตกลงแล้วการปรับแอร์เปลี่ยนแอร์นี่เป็นยังไงระหว่างคู่รักกันตกลงมันเป็นยังไงเขาพบว่าผู้ชายอะครับจะรู้สึกว่าการคุยเรื่องอุณหภูมิในห้องเนี่ยเป็นเหมือนการต่อรองระหว่างคู่หรือว่าสร้างข้อตกลงมากกว่าแต่ผู้หญิงจะมองว่าเวลาคุยเรื่องนี้ที่ไรอ่ะมันจะกลายเป็นเหมือนข้อขัดแย้งระหว่างคู่ข้อขัดแย้งกันแล้วก็เหมือนเป็นคุยเรื่องนี้ที่ไรผู้หญิงจะรู้สึกว่ามันทะเลาะกันอีกแล้ว
มันเป็นเรื่องอ่อนไหวเนาะเป็นเรื่องอ่อนไหว
เป็นเรื่องอ่อนไหว
เออค่ะ
แล้วโดยใช่ครับแล้วโดยสถิติส่วนใหญ่ครับอุณหภูมิในบ้านเรือนของตัวเองครับผู้หญิงจะรู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจไม่ค่อยโอเคเพราะรู้สึกว่าตัวเองหนาวไป
ค่ะ
ทีนี้งานวิจัยมันจะท้อนอะไรเออเขาไปพบว่ามันจะท้อนอะไรหลายๆอย่างที่ออกมาเหมือนกันว่าการปรับอุณหภูมิในบ้านนะครับขึ้นอยู่กับว่าใครมีอำนาจในบ้านเรา
ค่ะ
เหมือนว่าใครที่แบบกดรีโมทปุ๊บเลือกอุณหภูมินี้เป็นเหมือนคนที่หาเงินเข้าบ้านเป็นคนตัดสินใจเรื่องต่างๆในบ้านรวมกับเรื่องอื่นๆด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องกระทั่งที่ว่าเป็นเรื่องกระทบกระทั่งที่ว่าทำให้ต้องมีแบบหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคือต้องสร้างแอปพลิเคชันแบบใหม่ที่ปรับอุณหภูมิอัตโนมัติระหว่างเรากับคู่เพื่อที่จะหาจุดสมดุลนะครับว่าสมมติเรากลับมาถึงบ้านปุ๊บแอร์ก็จะตั้งเซตติ้งอัตโนมัติให้เลยเป็นอุณหภูมิที่เราชอบที่สุดแต่ถ้าสมมติแฟนเรามาปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นอีกอุณหภูมินึงที่แบบทั้งของคนยังรับได้คือต้องหาจุดสมดุลระหว่างกันคร
ับ แล้วมันก็จะปรับไปปรับมาอะไรอย่างนี้เหรอคะ
ใช่ครับ
ค่ะเพื่อความเท่าเทียมเนาะ
ใช่เพื่อหาจุดร่วมที่สมดุลที่สุดระหว่างเราสองคนครับ
ค่ะได้มุมมองที่น่าสนใจมากกับเหตุการณ์ที่คิดว่าเราเผชิญกันอยู่ทุกเมื่อเช้าวันนะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าการสวิตช์ปรับอุณหภูมิแอร์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งสมรภูมิที่เราเผชิญกันมาแล้วอย่างทั่วหน้าขอบคุณคุณพงศธรสโรธนาวุฒในช่วงเช็คอินค่ะแล้วก็เราไปกันต่อกับ Sex Record ค่ะ
ช่วง Sex Records
เรื่องของพนักงานสอบสวนหญิงนะคะมีประเด็นให้เราเห็นกันอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าล่าสุดความสนใจเรื่องพนักงานสอบสวนเนี่ยเห็นจากข่าวว่ามีความเครียดมีประเด็นปัญหาเรื่องความกดดันซึมเศร้าฆ่าตัวตายดิฉันก็เลยสนใจขึ้นมาว่าเอ๊ะปัญหาที่เขาเผชิญกันเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็เลยประจวบเหมาะชวนคุยในส่วนของพนักงานสอบสวนหญิงเสียเลยนะคะวันนี้ดิฉันอยู่กับพันตำรวจเอกหญิงปวีณาเอกฉัตรนะคะผู้กำกับการสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาล8แล้วก็เป็นเลขานุการชมรมพนักงานสอบสวนหญิงด้วยช่วงปลายปีแล้วจะชวนคุยซะเลยว่าแนวโน้มทิศทางเป็นยังไงกันบ้างสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะ เปิดประเด็นจากเรื่องความเครียดซึ่งจะนำไปสู่การดูแลตัวเองนะคะคิดว่าเป็นข้อมูลที่น่าจะแชร์กับผู้ที่อยู่ในงานโดยเฉพาะเชิงสังคมหรือว่าอะไรที่มีความเครียดด้วยนะว่าทางนี้เครียดขนาดนี้มีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างน่าจะเป็น how to ที่แชร์กันได้แต่นอกนั้นมาแล้วต้องชวนคุยค่ะว่าพนักงานสอบสวนสถานการณ์เป็นยังไงบ้างแล้วพนักงานสอบสวนหญิงของเราอันดับแรกขอคุยถึงบทบาทหน้าที่ก่อนค่ะเวลาเราพูดถึงพนักงานสอบสวนหญิงว่ามันมีความสำคัญมีบทบาทเฉพาะยังไงบ้าง
ค่ะก็ในส่วนของพนักงานสอบสวนหญิงเนี่ยนะคะก็มีในเรื่องของบทบาทหน้าที่ว่าตัวกฎหมายเองเนี่ยก็กำหนดบทบาทหน้าที่เอาไว้นะคะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา133วรรค4นะคะบัญญัติเอาไว้ว่าในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศในกรณีการถามปากคำผู้เสียหายซึ่งเป็นหญิงให้พนักงานสอบสวนซึ่งเป็นหญิงเป็นผู้สอบสวนซึ่งอันนี้คือหน้าที่หลักที่พนักงานสอบสวนหญิงจะต้องเป็นคนรับผิดชอบแล้วก็ตามคำสั่งตล.เองก็กำหนดว่าบทบาทหน้าที่ของพนักงานสอบสวนหญิงเนี่ยก็คือให้รับผิดชอบคดีความผิดเกี่ยวกับเพศคดีที่ผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาเป็นเด็กคดีตามพรบ.ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวคดีในเรื่องของเด็กที่กระทำความผิดนะคะซึ่งการก่อกำเนิดของพนักงานสอบสวนหญิงเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีมาตั้งแต่ปี2538ก็20กว่าปีผ่านไปแล้วก็หลังจากนั้นก็มีปี2542แล้วก็2550ไล่มาเรื่อยๆจนถึงมีนักเรียนในร้อยตำรวจหญิงรุ่นแรกที่จบการศึกษาเมื่อปี2556นะคะก็เนื่องจากว่าสังคมตื่นตัวแล้วก็ต้องการให้มีพนักงานสอบสวนหญิงออกมาดูแลในประเด็นเรื่องเด็กสตรีตามด้วยตามสนธิสัญญาอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงซีดอนะคะก็เลยเป็นจุดกำเนิดของพนักงานสอบสวนหญิงแล้วก็หน้าที่จริงๆก็คืออย่างที่บอกนะคะในเรื่องของการดูแลในเรื่องการคุ้มครองเรื่องดูแลเรื่องผู้หญิงและเด็กเป็นสำคัญ
ค่ะถือเป็นบทบาทหลักที่ถูกกำหนดไว้เลยตามกฎหมาย
ใช่ค่ะอันนี้บทบาทหลักนะคะ
ค่ะ
แต่ว่าสำหรับบทบาทรองจริงๆก็คือว่าในฐานะของความเป็นพนักงานสอบสวนในหน้าที่จริงๆแล้วเราก็ต้องทำงานในคดีอื่นด้วย
ไม่สามารถรีเซิร์ฟไว้ทำวันนี้อย่างเดียว
ไม่ได้ค
่ะ
ก็ถามว่าในเรื่องของการทำงานเนี่ยเราก็ต้องรู้งานทุกด้านดูทุกอย่างเพราะว่ามันเลือกไม่ได้ว่าตอนนั้นคดีอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเวลาเราปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าเวรเพราะว่าปัจจุบันนี้จำนวนพนักงานสอบสวนหญิงเองเนี่ยก็มีไม่ถึง500คนจากจำนวนพนักงานสอบสวนอัตราอนุญาตนะคะ 10,000 ตำแหน่ง
หมายถึงเฉพาะพนักงานสอบสวนหญิง
มีประมาณไม่ถึง500คนแต่พนักงานสอบสวนทั้งหมดคือ 10,000 ตำแหน่งป
ั
จจุบันนี้มีครองตำแหน่งอยู่ประมาณ 8,000 คนเป็นผู้หญิงไม่เกิน500
ค่ะจริงๆแล้วจำนวนพนักงานสอบสวนหญิงที่ควรจะเป็นคือเท่าไหร
่เท่าที่พูดคุยกันในวงการเนี่ยก็บอกว่าควรจะมีอย่างน้อยสผ.หรือสน.ละ1คนและถ้าเบื้องต้นมันยังไม่ได้เนี่ยก็น่าจะเป็นว่าสน.หรือสผ.ที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆหรือในนครบาลควรจะมีทุกสน.นะคะเพราะว่าจะได้มารองรับกับกฎหมายในเรื่องของการสอบปากคำด้วยอย่างที่บอกไปนะคะว่ากฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าถ้าเป็นคดีความผิดเกี่ยวกับเพศและผู้เสียหายเป็นผู้หญิงเนี่ยพนักงานสอบสวนหญิงต้องเป็นคนสอบสวนซึ่งถ้าเกิดว่าในจังหวัดนั้นหรือว่าในสน.นั้นเนี่ยมันไม่มีเอาซะเลยเนี่ยถามว่าผู้หญิงจะได้รับการคุ้มครองไหมคะมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็จะต้องไปใช้ช่องว่างของกฎหมายว่าเว้นแต่ผู้เสียหายไม่ร้องขอแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผู้เสียหายทราบถึงสิทธิ์ตัวนี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้
ค่ะผู้เสียหายสามารถร้องขอได
้ใ
ช่แม้ว่าในโรงพักแห่งนั้นจะไม่มี
ถูกต้อง
พนักงานสอบสวนหญิง
ใช่
ถ้าร้องขอทำไงคะยืมโรงพัก
ก็ยกตัวอย่างเช่นอย่างในกองบังคับการตำรวจนครบาล8
ค่ะ
มีพนักงานสอบสวนหญิงไม่ครบทุกสน.
ค่ะ
แต่ว่าทางท่านผู้บังคับการพลตำรวจตรีสำลิดตรงเตาท่านออกคำสั่งนะคะว่าให้พนักงานสอบสวนที่ประจำอยู่ที่บก.ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนหญิงเนี่ยไปร่วมสอบปากคำในกรณีที่สน.ในสังกัดของบก.น.8ร้องขอมานะคะก็มีการทำเรื่องประสานมาแล้วเราก็ไปช่วยสอบปากคำให้
ค่ะจริงๆแล้วคดีลักษณะนี้มันเกิดมากน้อยขนาดไหนจริงๆที่เราสำรองไว้จำนวนประมาณเท่านี้เนี่ยคดีมันเข้าทุกโรงพักไหมก็ไม่จำเป็น
ถามว่าสถิติคดีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ชี้ชัดมันแยกชัดเจนไม่ได้เพราะว่าในส่วนของตล.เองเนี่ยกำหนดประเภทคดีไว้แค่4จำพวกสถิติคดีอาญา4กลุ่มอย่างที่เขาบอกอันกลุ่มที่1ก็คือชีวิตร่างกายกลุ่มที่2ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์กลุ่มที่3คือความผิดตามพรบต่างๆกลุ่มที่4คือความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหายซึ่งความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของเพศ การถูกทำร้ายร่างกายการถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวส่วนในเรื่องของทรัพย์ก็รวมถึงในเรื่องของความรุนแรงในกรณีที่ทำให้เสียทรัพย์ของคนในครอบครัวด้วยซึ่งพอเป็นสถิติคดีออกมาเนี่ยมันไม่ได้แยกว่าเป็นความผิดประเภทนี้ประเภทนี้มันก็เลยทำให้เห็นไม่ชัดเจนว่าตกลงแล้วมันมีคดีประเภทนี้เกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหนแต่สถิติที่เกิดขึ้นในของศูนย์ OSCC ของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะคะบอกว่ามีผู้หญิงไปขอความช่วยเหลือที่ศูนย์ OSCC ของกระทรวงสาธารณสุขในต่อวันเนี่ยตกแล้วประมาณวันละประมาณไม่ต่ำกว่า30คนต่อโรงพยาบาลนะคะคือเป็นเคสที่ถูกกระทำความรุนแรง
ซึ่งก็น่าจะเชื่อมโยงกับคดี
ใช่
ได
้แต่ตรงนี้ก็คือว่าบางครั้งไม่เป็นคดีเพราะว่าตัวผู้เสียหายเองก็ไม่อยากจะให้ผู้กระทำซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวเนี่ยเขาจะต้องถูกลงโทษทางอาญา
ตรงนี้มองว่าเป็นปัญหาไหมคะ
มองว่าเป็นปัญหาไหมคือถ้าเกิดว่าผู้เสียหายหรือสังคมรับทราบว่าในกระบวนการการแก้ปัญหาในเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยเข้ามาดูแลประเด็นตรงนี้เนี่ยทุกคนเข้าใจกระบวนการโปรเซสของมันเนี่ยนะคะก็จะสามารถเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือได้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าพ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่พฤศจิกายน2550จนถึงปัจจุบันปี62 12ปีผ่านไปเนี่ยปรากฏว่าคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยมีน้อยมากแล้วการเข้าไปสู่ที่ชั้นพิจารณาของศาลเนี่ยยิ่งมีน้อยใหญ่เลยก็ไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นสังคมไม่รับรู้หรือเปล่าคนทั่วไปไม่ตระหนักหรือเปล่าว่าปัญหาความรุนแรงเนี่ยมันมีทางแก้ปัญหาแล้วทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
ค่ะหมายถึงว่าเข้ากระบวนการได้โดยที่ไม่ต้องไปจบที่ลงโทษเอาผิดเสมอไป
ถูกต้องค่ะ
ค่ะมีกระบวนการที่จะช่วยเหลือเยียวยาม
ีทั้งกระบวนการในการช่วยเหลือฟื้นฟูตัวผู้เสียหายหรือผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็ฟื้นฟูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทำด้วยโดยการที่ว่าถ้าไม่ประสงค์ร้องทุกข์ดำเนินคดีอาจจะยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพได้ที่ศาลเยาวชนและในชั้นของพนักงานสอบสวนเองเนี่ยสามารถออกคำสั่งหรือทำบันทึกข้อตกลงทำบันทึกข้อตกลงระหว่างคู่กรณีให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างกรณีเช่นว่าผู้กระทำอาจมีปัญหาในเรื่องของการติดสุราส่งตัวผู้กระทำไปบำบัดสุราที่สถานพยาบาลส่วนตัวผู้ถูกกระทำอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะของทางด้านการใช้อารมณ์ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ก็ส่งเข้าในเรื่องของการปรับในเรื่องของการใช้อารมณ์ของทางด้านจิตเวชนะคะแล้วข้อตกลงนี้ถ้ามันสามารถปฏิบัติได้จริงมีระยะเวลาในการกำหนดเวลาการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้มันบรรลุวัตถุประสงค์คดีอาญาก็เป็นอันระงับไปนะคะก็จบไป
ค่ะคดีลักษณะนี้ค่ะคดีความรุนแรงแสดงว่าเข้าได้2จุดถ้าในชั้นฟังอย่างนี้1เข้าที่โรงพยาบาลเพราะบาดเจ็บอันที่2เป็นเรื่องทะเลาะกันขึ้นโรงพักเลย
ใช่ค่ะ
ค่ะทำไมเขาถึงผู้เสียหายถึงไม่ได้รับทราบว่ามันมีกระบวนการทางออกเหล่านี้โดยไม่ต้องไม่ใช่แค่กลับบ้านเฉยๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ดิฉันมองว่าในส่วนของตัวผู้ปฏิบัติงานเองเนี่ยก็ยังมองว่าปัญหาในเรื่องของการเอากฎหมายมาใช้มันมีเขาเรียกว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่อนข้างจะเยอะที่จะต้องทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการทำบันทึกข้อตกลงตัวพนักงานสอบสวนเองเนี่ยมีหน้างานที่จะต้องทำงานอย่างอื่นเยอะแยะมากไปหมดเพราะว่า1คนเข้าเวรต้องรับคดีทุกคดีไม่ว่าลักวิ่งชิงปล้นเช็คยักยอกช่อโกงแต่พอเป็นคดีความรุนแรงในครอบครัวปุ๊บแล้วมาบอกว่าคุณจะต้องทำบันทึกข้อตกลงแล้วคุณต้องไปพบกับสหวิชาชีพอื่นไม่ว่าจะเข้าสู่กระบวนการรักษากระบวนการฟื้นฟูสภาพจิตใจหรือว่าการลงเยี่ยมบ้านตรงนี้พนักงานสอบสวนเนี่ยทำงานคนเดียวแล้วถ้ารู้สึกว่ามันไม่มีใครมาช่วยอ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่อยากทำละประเด็นพวกนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าไม่ทำความเข้าใจในรายละเอียดของกฎหมายว่าจริงๆพนักงานสอบสวนอาจจะไม่ต้องทำก็ได้แต่ส่งเคสเข้าไปรับการปรึกษาที่เข้าไปยื่นคำร้องคุ้มครองสวัสดิภาพที่ศาลเยาวชนมันก็จะสามารถยุติได้แต่อีกส่วนนึงก็คือว่าคนโดยทั่วไปอ่ะก็จะไม่ไปเพราะว่ารู้สึกว่ามันยุ่งยากทุกอย่างมาจบที่โรงพักดีกว่าง่ายดี
เจ้าหน้าที่เองก็อยากให้จบที่โรงพักเหมือนกัน
ถูกค่ะ
ไม่งั้นมันจะแสดงว่ากฎหมายฉบับอื่นๆมันไม่ค่อยมีลักษณะนี้ใช่ไหมคะที่ทำให้ต้องแบบว่ามีหน่วยงานอื่นๆเข้ามาช่วยประสานงานแก้ปัญหา
การทำงานประเด็นพวกนี้เนี่ยมันในเชิงสังคมสงเคราะห์คือตำรวจทำงานคนเดียวไม่ได้นะคะมันต้องมีองค์กรอื่นเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็มันจะต้องมีการ ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของตัวผู้เสียหายเพราะบางครั้งบางกรณีที่ผู้เสียหายเขากลับเข้ามาสู่ที่บ้านไม่ได้ต้องบอกว่าเราต้องปล่อยให้เขาไปอยู่ที่ไหนเพื่อความปลอดภัยแล้วถ้าไม่รู้หรือหน่วยงานที่จะส่งต่อไม่พร้อมที่จะยอมที่จะรองรับใครจะดูแลต่อเอาไว้ที่โรงพักก็ไม่ได้มันก็ไม่เหมาะมันไม่มีสถานที่ที่ให้อยู่ถูกไหมคะนี่ก็คือปัญหาที่มันเกิดขึ้น
ค่ะทำให้ต้องประสานหลายหน่วยงานที่ว่าค่ะเจ้าหน้าที่เขามีวิธีการยังไงคะเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนเองมีกฎหมายเยอะมากที่ต้องดูแลเขาต้องมีการจัดฝึกอบรมเทรนนิ่งเป็นพิเศษโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงที่ต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเยอะมาก
ก็เวลากฎหมายใหม่ๆออกมาเนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็มีการจัดฝึกอบรมแต่วิธีการฝึกอบรมก็คือฝึกอบรมให้รู้ว่าเนื้อหาของกฎหมายเป็นยังไงแล้วขั้นตอนการปฏิบัติก็ยังไม่ชัดเจนอาจจะต้องดูระเบียบปฏิบัติของกระทรวงอื่นที่เป็นเจ้าของพ.ร.บ.ฉบับนั้นอย่างเช่นพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยเจ้ากระทรวงก็คือกระทรวงพม.กระทรวงพัฒนาสังคมใช่ไหมคะซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมก็ต้องออกระเบียบมารองรับอีกวิธีการปฏิบัติซึ่งในส่วนตรงนี้พอจัดอบรมไปแล้วแล้ววิธีการปฏิบัติมันไม่สอดคล้องกับที่เราเคยปฏิบัติกันมาเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกว่ามันยุ่งยากแต่ว่าที่ผ่านมาที่เราเคยทำกันในส่วนของพนักงานสอบสวนหญิงอ่ะเรามีชมรมพนักงานสอบสวนหญิงเราจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานสอบสวนหญิงที่จะทำงานในเรื่องประเด็นพวกนี้ในเรื่องของการที่เข้าใจกฎหมายเรื่องนี้ว่ามันทำงานประเด็นพวกนี้ก็ต้องเข้าใจในเรื่องอะไรบ้างไม่ว่าจะในเรื่องของเจนเดอร์เรื่องภาวะเพศภาวะเพศวิถีหรือว่าโครงสร้างเชิงอำนาจโครงสร้างของสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะนำไปสู่ในเรื่องของการทำงานกับคนที่ถูกกระทำความรุนแรงแล้วก็คนที่มีภาวะของการถูกกระทำจนเกิดภาวะ PTSD Post Traumaticstress disorder ซึ่งตรงนี้เขาจะมีความรุนแรงมากกว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาจะได้รับการฟื้นฟูเยียวยาขึ้นมาให้ลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าแต่ละเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยเวลาเขาถูกกระทำจากคนในครอบครัวเนี่ยความรู้สึกไว้วางใจเนี่ยมันจะน้อยลงแล้วก็เขาจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าไม่มีคุณค่าเพราะว่าแม้แต่คนที่เขารักที่สุดหรือคนที่เขาควรที่จะไว้ใจได้มากที่สุดเนี่ยยังทำกับเขาเลยมันทำให้เขารู้สึกว่าการที่เขาจะไว้วางใจคนอื่นเนี่ยเป็นไปได้ยากแล้วทำยังไงที่พนักงานสอบสวนจะไม่ไป abuse เขาอีกมันมีคำพูดประเภทไหนที่เราจะต้องพูดกับเขาแล้วระมัดระวังในประเด็นไหนบ้างตรงเนี้ยทางชมรมพนักงานสอบสวนหญิงได้จัดอบรมให้กับน้องๆพนักงานสอบสวนหญิงก็เราจัดอบรมประมาณ 3-4 รุ่นที่ผ่านมาแล้วนะคะ
สามสี่รุ่นที่ผ่านมานี่พูดได้ไหมคะว่าในพนักงานสอบสวนหญิง500คนเนี่ยได้ผ่านการเทรนนิ่งลักษณะนี
้ประมาณรุ่นหนึ่งเราจัดอบรมได้ประมาณไม่เกิน30คนประมาณ26คนประมาณ4รุ่นที่ผ่านมาเนี่ยก็เกือบ100นะคะที่เราได้ฝึกอบรมไป
ไม่ใช่ทุกคน
ไม่ค่ะเพราะว่าตรงนี้ก็ต้องเข้าใจว่าระยะเวลาในการเทรนมันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแล้วก็เนื้อหาการเทรนจริงๆเนี่ยมันเป็นเนื้อหาที่จะต้องเอามาจากประสบการณ์จริงคนที่เข้ารับการเทรนเนี่ยเขาจะมองเห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเนี่ยที่เขาเคยเป็นอยู่อ่ะแล้วมันจูงกับบทเข้ากับบทเรียนตรงไหนบ้างพอเขาเข้าใจปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาเคยคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องปกติไม่ใช่เรื่องธรรมดาละความรุนแรงไม่ใช่เรื่องปกติเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องช่วยกันดูแลทุกคนจะต้องหันมามองอีกมุมนึงว่าเหตุปัจจัยที่ผู้หญิงถูกกระทำความรุนแรงแล้วไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้มันเกิดจากอะไรไม่ไปโทษตัวผู้หญิงก็เพราะเธอแต่งตัวไม่ดีแต่งตัวโป๊เพราะเธอยอมเขาเองอย่างนี้มันไม่ใช่อันนั้นก็คือไม่ใช่คอนเซ็ปต์ที่ทุกคนจะเข้าใจแบบนั้น
ค่ะเหมือนเป็นกฎหมายที่มีลักษณะพิเศษคือไม่ใช่แค่เรื่องตัวบทกฎหมายอย่างเดียวแต่ว่ามีเรื่องทัศนคติค่านิยมต่างๆที่ซ้อนอยู่ด้วย
ใช่ค่ะ
เลยลองพูดใน2 ส่วนค่ะว่าในการที่เรายังไม่สามารถอบรมพนักงานสอบสวนหญิงทุกคนนะคะเทรนนิ่งเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้การเป็นผู้หญิงเฉยๆเนี่ยทำให้เข้าใจเรื่องนี้โดยอัตโนมัติไหม1 2คอร์สเทรนนิ่งอันนี้สามารถปรับพนักงานสอบสวนชายให้ปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ได้อย่างราบรื่นแบบเดียวกับพนักงานสอบสวนหญิงไหมคะ
เอาประเด็นแรกก่อนนะคะว่าการเป็นผู้หญิงเนี่ยจะเข้าใจประเด็นนี้โดยออโต้ไหมไม่สามารถเป็นไปได้โดยออโต้เพราะว่าแต่ละคนถูกเลี้ยงดูหรือว่าเติบโตมาในสังคมที่แตกต่างกันแล้วเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคะว่าสังคมของไทยเนี่ยเป็นสังคมโครงสร้างชายเป็นใหญ่แม้แต่ตัวผู้หญิงเองก็ยัง abuse กับผู้หญิงด้วยกันเองด้วยซ้ำไปนะคะซึ่งประเด็นตรงนี้เชื่อว่ามันไม่เป็นออโต้เ แล้วประเด็นที่2บอกว่าหลักสูตรนี้สามารถใช้กับผู้ชายได้ไหมที่ผ่านมาเคยมีนักเรียนในร้อยตำรวจผู้ชายเข้ามาอบรมกับเรา2-3-4คนนะคะก็ปรากฏว่าน้องเขาเข้าใจประเด็นพวกนี้แล้วเขาสามารถตอบคำถามแล้วก็พอเขาทำงานจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาเอาไปใช้ได้อย่างเป็นประโยชน์แล้วเขาเข้าใจผู้หญิงเพิ่มมากขึ้นแล้วเขาลงไปช่วยเหลือได้จริงๆ
การฝึกอบรมเราเปิดรับสมัครไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นพนักงานสอบสวนหญิงเท่านั้น
ก็จริงๆคือเราอยากจัดอบรมให้ผู้หญิงก่อนเพราะว่าเชื่อว่าผู้หญิงจะต้องลงไปทำงานในประเด็นพวกนี
้
แต่ถ้าเกิดว่าในคอร์สนั้นไม่เต็มแล้วผู้ชายสนใจเราก็ยินดีต้อนรับค่ะ
ค่ะที่ผ่านมาผู้หญิงแย่งสมัครเต็มตลอดทำให้ผู้ชายไม่ได้มีโอกาสเข้ามาฝึกอบรมหรือว่าจริงๆเขาไม่มาสมัคร
ก็มีทั้งสนใจมาสมัครแล้วก็บางคนก็เพื่อนชักชวนมา
ค่ะ
คือมันเหมือนกับว่ามันเป็นประเด็นที่ใหม่แล้วน้องก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าเอ้ยจะอบรมไปเพื่ออะไรก็ในเมื่อเรียนจบออกมาแล้วก็พร้อมจะทำงานละ
ค่ะ
แต่พอมาอบรมจริงๆเนี่ยน้องก็จะได้องค์ความรู้อีกแบบนึงซึ่งพอเขาลงไปทำงานเนี่ยคือมันไม่ได้ดูในเรื่องของการไปช่วยเหลืออย่างเดียวก็กลับไปดูแลตัวเองด้วยนะคะดูแลสุขภาพองค์รวมของตัวเองด้วยว่าจะต้องผ่อนคลายยังไงคือไม่ใช่ว่าเรารับแต่ปัญหาของคนอื่นเข้ามาเต็มบ่าเราสองข้างนะคะแต่เราจะผ่อนมันให้มันออกไปยังไงเราจะวางปัญหาของคนอื่นที่เรารับมาในวันนั้นได้ยังไงแล้วทำให้เราสามารถที่จะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ผ่านพ้นภาวะความเครียดของคนที่นำมาสู่เราได้อย่างไร
ค่ะพอจะยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนไหมคะว่าอย่างเช่นก่อนจะเข้าอบรมเพื่อจะทำความเข้าใจในการนำกฎหมายนี้ไปใช้อย่างการมีทัศนคติมุมมองที่ถูกต้องเนาะกับหลังการฝึกอบรมแล้วเนี่ยมันเห็นชัดไหมว่าความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ได้แตกต่างกันยังไงบ้าง
เอายกเคสตัวอย่างเคสแรก
ค่ะ
น้องนรตรุ่น66พออบรมเสร็จแล้วปรากฏเขาลงไปพื้นที่เขาไปเจอเคสจังหวัดทางภาคเหนือเขาบอกว่าเจอเคสที่ผู้หญิงแทงสามีตายในขณะที่สามีกำลังใช้กำลังปลุกปั้มข่มขืนน้องสาวตัวเองซึ่งเคสเนี้ยถ้าถามว่าตามทฤษฎีของเฟมินิสต์บอกว่าเป็น Better Woman Syndrome คือการที่เขาถูกกระทำความรุนแรงจากสามีแล้วเขาโต้ตอบกับสามีลงไปในทันทีทันใดนะคะเคสนี้ปรากฏว่าน้องเขาบอกเขาลงไปเขาเป็นยังเป็นร้อยตำรวจตรีเขายังไม่ได้รับมอบหมายคดีหรอกแต่เขาผ่านการอบรมของเราไปแล้วเนี่ยซึ่งเจ้าของสำนวนบอกว่าตั้งข้อหาคือฆ่าผู้อื่นในเจตนาแต่สอบปากคำก็คือแค่รวบรวมพยานหลักฐานแค่ว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่เหมือนกับคดีอาญาทั่วไปแล้วจบแต่น้องโทรมาปรึกษากับกลุ่มพี่ๆว่าตรงนี้หนูจะช่วยอะไรเขาได้บ้างช่วยอะไรกับตัวจำเลยช่วยอะไรกับตัวผู้เสียหายที่ถูกข่มขืนได้บ้างปรากฏว่าเราก็บอกว่าเฮ้ยเราต้องสอบปากคำพยานแวดล้อมสิว่าเคสเนี้ยในครอบครัวเขามีความสัมพันธ์กันยังไงมาบ้างก่อนหน้านี้ก่อนที่พี่เขยเขาจะมาข่มขืนน้องสาวแล้วน้องสาวเขาเนี่ยถูกกระทำอะไรยังไงมาแล้วภรรยาคนที่เป็นจำเลยในคดีเนี้ยเขาถูกกระทำความรุนแรงมาก่อนหน้านี้หรือไม่ซึ่งตรงเนี้ยพอน้องเขาเข้าใจแล้วเขาก็ไปคุยกับเจ้าของสำนวนแล้วเขาช่วยสอบปากคำช่วยสอบปากคำผู้เสียหายเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะแล้วเขาก็ช่วยสอบปากคำในประเด็นพวกนี้ขึ้นมาจนที่สุดปรากฏว่ารวบรวมพยานหลักฐานมันไม่ใช่กลายเป็นว่าโอเคว่ายังเป็นเรื่องฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาก็จริงแต่ว่ามันมีพยานหลักฐานอื่นมาช่วยเหลือทำให้ศาลพิจารณาว่าผู้หญิงคนนี้ก็ทำไปโดยบันดาลโทสะเนื่องจากว่าถูกกระทำทางทารุณทางด้านจิตใจและสุดท้ายศาลพิพากษารอลงอาญาก็เคสนี้ก็คือว่าตัวผู้หญิงก็ไม่ได้ติดคุกนะคะแล้วลูกที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงกับตัวคนที่ตายเนี่ยก็แม่ก็ยังออกมาดูแลลูกต่อได้ส่วนน้องสาวเขาก็ได้รับการช่วยเหลือส่งต่อ
ม
ันเห็นได้ชัดอะค่ะว่ามันไม่ใช่ทำคดีมันเขาเรียกว่าไม่ได้ทำสำนวนแบบแห้งๆไปอะแต่มันมีสำนวนมันเป็นสำนวนที่ครบในการรวบรวมพยานหลักฐานในการช่วยเหลือคนเพราะว่าถ้าถามว่าถ้าถามว่าโดยทั่วไปเห็นแล้วว่าผู้ต้องหาก็ไม่ได้หนีแล้วมีพยานเห็นเหตุการณ์ว่าผู้ต้องหาแทงผู้ตายแต่ว่าพยานอย่างอื่นก็ไม่ได้รวบรวมไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ตามมาถ้าไม่มีประเด็นพวกนี้เข้าไปเนี่ยดิฉันเองก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเคสนี้ศาลจะพิพากษารอการลงโทษหรือเปล่า ่อันนี้เราชี้ให้เห็นว่ามันมีประเด็นพวกนี้เข้าไปด้วยทำให้เวลาเบิกความเขาก็จะได้ท้าความไปว่าเขาถูกกระทำความรุนแรงมายังไงบ้างแล้วเหตุการณ์ตอนนั้นที่เขาทำเพราะอะไรเหตุอะไรยังไงมันก็เลยทำให้เขาผลของคดีเนี่ยมันทำให้เขาศาลพิพากษาว่าเขาทำผิดจริงแต่ว่าเป็นการกระทำความผิดครั้งแรกก็พิพากษาให้รอการลงโทษเพราะว่าถึงลงโทษไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์พ่อตายแม่ติดคุกเด็กอีก4คนจะทำยังไง
ค่ะเหมือนกับว่าความแตกต่างที่ชัดเจนอยู่ที่ดูบริบทแวดล้อมเพิ่มขึ้นนอกจากดูการกระทำ
ใช่
ความผิดอย่างเดียว
ใช่ค่ะ
ค่ะอันนี้คือมันอยู่บนสมมุติฐานแบบไหนสมมุติฐานว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวมีผลกับการตัดสินใจกระทำความผิดหรือว่าโดยความเป็นผู้หญิงโดยตรงถ้าสมมุติว่าคดีลักษณะในครอบครัวเหมือนกันแต่คนที่ลงมือทำเป็นผู้ชายมันสามารถเอาไปปรับใช้ได้ไหม
มันก็มีนะคะมันใช้คำว่าBetter Woman Syndrome หรือ Better Syndrome อย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับว่าเป็นการกระทำของคนเป็นภาวะที่คนที่ถูกกระทำความรุนแรงมาหลายๆครั้งแล้วถูกแล้วมาวันหนึ่งโต้ตอบคนที่กระทำโดยผลของการโต้ตอบนั้นอาจจะทำให้ผู้กระทำเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสซึ่งมันได้ทั้งสองฝ่ายทั้งผู้หญิงก็ทำหรือว่าผู้ชายทำก็ได้ไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าถ้าเราเข้าใจในทฤษฎีประเด็นตรงนี้ว่าการกระทำความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีทันใดมันสะสมมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้วมันเกิดปัญหาจนขั้นแตกหักถึงขนาดว่าเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสเนี่ยมันต้องดูปูมหลังข้างหลังว่ามันคงไม่ใช่ครั้งแรกที่มันเกิดขึ้นถ้าเราเข้าใจประเด็นพวกนี้แล้วเรารวบรวมพยานหลักฐานเข้ามาในสำนวนการสอบสวนเนี่ยมันจะทำให้ศาลได้รับการพิจารณาศาลก็จะพิจารณาได้ว่าผลของการกระทำเพราะอะไรเหตุผลที่ทำเพราะอะไรเพราะเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำมาก่อน
ค่ะแต่เน้นว่าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ใช่แบบว่าลักวิ่งชิงป้นจากคนที่ไม่รู้จักอะไรอย่าง
เ
งี้ยเน
า
ะ
เพราะว่าทฤษฎีนี้ในต่างประเทศเนี่ยเขายอมรับกันนะ
คะ
ว่าถือว่าตัวผู้กระทำเป็นผู้ป่วยจริงๆแล้วมันมีกฎหมายในเรื่องของพรบ.ส่งเสริมสถานภาพครอบครัวที่ตอนนี้ถูกเบรกไปเนี่ยเขาพูดประเด็นนี้ขึ้นมาด้วยนะคะ
ค่ะในแง่ว่าเหตุที่นำมาสู่การกระทำครั้งนี
้ ค
ือเขาเป็นผู้ถูกกระทำมาอีกครั้งหนึ่งก่อนจะลงมือกระทำความผิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะเราพูดคุยกันพอให้เห็นแนวทางการทำงานที่มาที่ไปของการมีพนักงานสอบสวนหญิงรวมทั้งสถานการณ์นะคะในไหนวันนี้เชิญมาแล้วดิฉันจะคุย2ตอนเลยวันนี้เวลาเราจำกัดคุยแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะต่อกันอีกตอนนึงค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้พักสักครู่แล้วก็เดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในช่วงถัดไปและพบกับพันตำรวจเอกหญิงปวีณาเอกฉัตรเลขานุการชมรมพนักงานสอบสวนหญิงเดี๋ยวเราคุยกันต่ออีกตอนหนึ่งวันพรุ่งนี้ค่ะ
เรื่องเล็กประเด็นใหญ
่อ้าวอ้อนวันนี้ทำกับข้าวเองเลยเหรอ
ใช่แม่พอดีป้าแดงแกเอาถั่วงอกมาขายให้น่ะก็เลยซื้อแกมาถุงหนึ่งเลยผัดเต้าหู้ถั่วงอกเอาไว้ให้น้องๆมันน่ะแม่
แล้วแกทำเป็นเหรอไม่ให้แม่ทำให้กินล่ะ
โอ้ยง่ายแค่นี้เองฉันเห็นแม่นอนอยู่อ่ะไม่อยากจะปลุกก็เลยทำเองดีกว่า
เออดีละหัดทำไว้เวลาฉันไม่อยู่จะได้ทำกินเองเป็นแต่ช่วงนี้ฉันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยเหนื่อยๆเพลียๆอยู่บ้านก็เอาแต่นอนเนี่ยจะไม่สบายหรือเปล่าก็ไม่รู้
เข้าวัยทองหรือเปล่าแม
่เออฉันก็ว่างั้นแหละอายุอันนามมันก็มากพอที่จะเข้าวัยทองแล้วนะเนี่ย
เสร็จแล้วหอมน่ากินไหมแม
่อย่ามาใกล้ฉันเหม็น
ทำไมล่ะแม่ทำไมเหม็นน่ะหอมจะตายเนี่ยหนูตั้งใจทำสุดๆเลยนะแม่ลองชิมหน่อยสิ
เหม็นไม่เอา
เอ้าแม่อ้วกเลยเหรอแม่เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ย
ฉันเหม็น
แม่ไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยทำไมอ้วกขนาดนี้เนี่ย
นั่นสิพาฉันไปหาหมอหน่อยสิฉันว่ามันไม่ปกติแล้วล่ะเนี่ย
ได้แม่ได้เดี๋ยวยังไงแม่ล้างหน้าล้างตาก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปหาหมอกัน
อ
ณโรงพยาบาลบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ
ผลตรวจอย่างละเอียดออกแล้วนะครับคุณรุ่งดาว
ค่ะเป็นยังไงบ้างหมอฉันเป็นอะไรไปอะคะ
คุณรุ่งดาวครับตอนนี้คุณรุ่งดาวอายุเท่าไหร่แล้วล่ะครับ
ปีนี้ก็43แล้วค่ะ
โอเคการที่คุณมีอาการอ่อนเพลียวิงเวียนศีรษะแล้วก็มีอาการอ้วกร่วมด้วยเนี่ยเป็นเพราะว่าตอนนี้คุณรุ่งดาวกำลังท้องได้8สัปดาห์แล้วนะครับ
ฮะท้องฉันเนี่ยนะท้องมันใช่เหรอหมอมันไม่ใช่วัยทองเหรอ
คุณกำลังตั้งท้องครับหมอตรวจอย่างละเอียดแล้ว
มันจะเป็นไปได้ยังไงแล้วเนี่ยฉันว่าฉันใกล้จะหมดเมนแล้วมั้งมันไม่มาตั้ง 4-5 เดือนแล้วนะหมอ
ถ้าจะให้ชัวร์จริงๆเนี่ยคุณต้องหมดประจำเดือนให้ครบ12เดือนก่อนนะครับคุณรุ่งดาวถ
ึ
งจะถือว่าหมดประจำเดือนครับเพราะไม่อย่างนั้นโอกาสในการตั้งครรภ์มันก็ยังมีอยู่ครับ
อ้าวเหรอ
ใช่ครับแล้วคุณยังมีอะไรกับสามีอยู่หรือเปล่าครับ
มันก็มีบ้างนานๆทีนะหมอ
แล้วได้คุมกำเนิดหรือเปล่าครับ
โอ้ยไม่ได้คุมจริงจังอะไรหรอกหมอผัวฉันเขาไปทำงานต่างจังหวัดนานๆกลับบ้านทีมันจะมีอะไรกันก็ไม่ได้บ่อยก็เลยไม่ได้กินยาคุมต่อเนื่องนะคะ
นั่นแหละครับแสดงว่าคุณก็ยังสามารถตั้งครรภ์ได้อยู
่โอ้ยแล้วนี่ฉันจะทำยังไงดีอะแก่แล้วฉันไม่อยากมีลูกเพิ่มแล้วนะคะที่มีอยู่ตอนนี้ก็3คนแล้วเนี่ยจะเลี้ยงยังไงไหวเงินก็ไม่ค่อยจะมีลำพังแค่ส่งลูกอีก2คนเรียนหนังสือก็จะตายอยู่แล้วนะเนี่ยยังจะมีลูกเพิ่มอีกดิฉันจะทำยังไงดีคะหม
อจากละครที่ได้ฟังจบลงไปนะคะก็ทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วคนที่ประสบปัญหาเรื่องท้องไม่พร้อมที่เราคิดกันว่าน่าจะเป็นวัยรุ่นจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะคนวัยคุณแม่บ้านนี่ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ประสบปัญหานี้ไม่น้อยด้วยเหมือนกันนะคะเราจะลองมาฟังเรื่องนี้นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เราควรจะมีวิธีปฏิบัติดูแลกันยังไงนะคะวันนี้ดิฉันอยู่กับนายแพทย์เสวตชัยพึ่งบัวนะคะนายแพทย์ชำนาญการกลุ่มงานบริการการแพทย์โรงพยาบาลบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะอยากให้คุณหมอคุยให้ฟังหน่อยค่ะเพราะว่าปัญหาท้องไม่พร้อมคนนึกว่าส่วนมากน่าจะเป็นวัยรุ่นนะคะแต่ถ้าอย่างละครที่เราฟังกันไปก็แสดงว่าจริงๆแล้วกลุ่มที่เรียกว่ารุ่นใหญ่นี่ก็โอกาสพลาดสูงเหมือนกันพอจะแบ่งสัดส่วนได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วคนที่ประสบปัญหาลักษณะนี้แล้วเข้ามาที่โรงพยาบาลเป็นกลุ่มไหนมากน้อยแค่ไหนค่ะ
คือถ้าคุยกันเรื่องบริการยุติการตั้งครรภ์ที่โรงพยาบาลได้ให้บริการนะครับเนาะก็ถ้าเป็นกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยอายุต่ำกว่า19ปีนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 28% นะครับแต่ว่าไอ้คนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นรุ่นวัยทำงานหรือสูงอายุสูงวัยนะครับก็จะเป็นถ้าจะเอารุ่นใหญ่เนี่ยผมตัดที่36ปีละกันนะครับอายุมากกว่า36ปีเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่ 16% นะครับซึ่งก็ถือว่าไม่น้อยนะครับแต่ว่าคนที่มาเยอะที่สุดเนี่ยจะเป็นช่วงวัยเรียนมหาวิทยาลัยวัยทำงานนี่แหละครับเยอะที่สุดอยู่ที่ 55% ที่เข้ามารับบริการที่คลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาลบ้านโคกครับ
อืมค่ะถ้ามองปัญหาโดยภาพรวมๆแล้วสาเหตุที่ทำให้แต่ละกลุ่มเกิดปัญหาผิดพลาดท้องไม่พร้อมขึ้นมานี่สาเหตุแตกต่างหรือเหมือนกันคล้ายกันยังไงบ้างค่ะ
ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจและก็การเลี้ยงดูครับว่าถ้าวัยเรียนเนี่ยสูงที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องการเรียนคือเขาอยากเรียนช่วงวัยรุ่นนะครับเขาอยากเรียนหนังสือต่อแต่ว่าถ้าเป็นวัยทำงานหรือวัยเขาเรียกว่าอายุเยอะแล้วเนี่ยมากกว่า36ปีเนี่ยเขาก็จะเป็นวัยเรื่องปัญหาเรื่องเรียนจะไม่มีแต่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการเงินไม่สามารถเลี้ยงดูได้มีบุตรแล้วเพียงพอแล้วอีกอันนึงที่สำคัญก็คือคุมกำเนิดพลาดนะครับ
ค่ะ
ก็จะเยอะที่สุดนะครับ
อืมค่ะส่วนมากเขาใช้วิธีอะไรคะที่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการคุมกำเนิด
ถ้าเป็นวัยมากกว่า36ปีถ้าผมจะพูดในแง่นี้คือเอาที่ตัดที่36นะครับว่าเท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเชื่อไหมครับว่าเขาไม่คุมกำเนิดเยอะที่สุดส่วนใหญ่แล้วคือไม่ได้คุมนะครับแต
่
ถ้าคุมพลาดเนี่ยจะใช้เป็นวิธีกินยาคุมนะครับ
ค่ะ
ลองลงมาก็จะเป็นใช้ถุงยางยาคุมฉุกเฉินเนี่ยนะครับ
ค่ะ
ที่เขาเป็นการวิธีคุมกำเนิดก่อนหน้าที่จะพลาดนะครับ
ที่คุณหมอบอกคือส่วนใหญ่คือไม่คุมเลย
ใช่ครับประมาณ 50% ครึ่งหนึ่งนะครับเขาไม่ได้คุมกำเนิดเลย
ค่ะ
ครับ
แสดงว่าตั้งแต่ก่อนหน้านั้นเขาก็ไม่ได้คุมเลยมาตลอดหรือว่าเป็นเพราะว่าพออายุมากแล้วเลยคิดว่าไม่ต้องระมัดระวังหรือว่ายังไงคะ
ใช่ครับก็คือพออายุเยอะแล้วเนี่ยเขาบางทีเขาก็อาจจะนานๆเจอแฟนทีนะครับหรือว่าคิดว่าอายุเยอะแล้วประจำเดือนจะหมดละประจำเดือนขาดหายก็คิดว่าอาจจะเป็นวัยจะหมดประจำเดือนแล้วหรือเปล่าก็เลยไม่คุมคือก่อนนั้นเนี้ยคือคุมดีนะครับแต่ว่าพอถึงจุดๆนึงเขาก็ไม่คุมมันก็เลยมีปัญหาเรื่องพลาดหรือบางทีคุมกินยาคุมอยู่นะส่วนใหญ่คือใช้ยากินใช่ไหมครับกินยาคุมอยู่แล้วพอสามีไม่อยู่นานๆ นะครับหรือว่าไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กันนานๆเขาก็ไม่กินยาคุมสุดท้ายก็เลยเป็นปัญหาว่าเกิดพลาดท้องขึ้นมาเนี่ยครับ
ค่ะส่วนมากใช้วิธีกินยานะคะ
ใช่ครับกินยาครับ
คนที่เคยมีลูกแล้วทราบว่าจำนวนหนึ่งก็น่าจะใช้การคุมกำเนิดกึ่งถาวรเช่นใส่ห่วงหรือว่าอะไรอย่างนี้ไหมคะ
ไม่มีเลยครับคือถ้าคุณกำเนิดกึ่งถาวรเนี่ยเขาโอกาสท้องมันต่ำมากครับ
ค่ะ
เขาก็จะไม่มีมาหาผมครับส่วนใหญ่ก็จะมีไม่ได้กินยาคุมคือไม่ได้คุมกำเนิดก่อนหน้านี้เลยหรือว่าเป็นยากินยาฉีดก็มีน้อยมากครับเจอเคสเดียวใส่ถุงยางอนามัยก็เจอ2เคสนะครับยาคุมฉุกเฉินก็แค่2เคสเพราะว่าที่นี่ให้บริการคือจำนวนคนเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากขนาดเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยครับม
ัน
ก็เลยจำนวนคนมันก็ที่ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้ครับ
ค
ือเราถามคนไข้จากการซักประวัตินะครับคนไข้บอกมาอย่างนี้แล้วก็เป็นข้อมูลให้เรามาอย่างนี้ครับ
ค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้มีการทำหมันนะคะ
ใช่ครับถ้าทำหมันคนที่ที่นี่ไม่มีว่าทำหมันพลาดแล้วจะมาทำแท้งที่นี่ไม่มีเคสนะครับก
็
อาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่าอาจจะไปให้รับบริการที่อื่นเนี่ยครับ
โอกาสน้อยนะคะ
โอกาสน้อยมากครับ
ค่ะคุณหมอพอทราบข้อมูลไหมคะว่าทำไมเขาถึงไม่ได้มีการทำหมันหรือว่าอะไรที่มันดูเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพเพราะว่าถ้าอายุค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่ได้มีอยากจะมีลูกอีกแล้วอะไรเงี้ยนะคะ
คืออาจจะเป็นเพราะว่าอายุเยอะแล้วเนี่ยวิธีการคุมกำเนิดที่เราแนะนำนะครับก็จะเป็นพวกคุมกำเนิดกึ่งถาวรหรือทำหมันนะครับหรือว่าใส่ห่วงซึ่งบางทีคนไข้เนี่ยอาจจะไม่มีความรู้ความเข้าใจนะครับคือพอยามันเป็นฮอร์โมนเนี่ยเขาบางทีถ้าอายุเยอะๆอย่าง40เนี่ยมันก็จะมีปัญหาเราก็จะไม่นานเพราะอาจจะมีความเสี่ยงทำให้เกิดพวกโรคต่างๆเช่นมะเร็งอย่างเงี้ยได้นะครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็จะคือเหมือนกับว่าถ้าทำหมันถ้าไม่ได้ทำหมันหลังคลอดเนี่ยการทำหมันก็จะค่อนข้างยุ่งยากต้องไปเข้านัดผ่าตัดเนี่ยครับซึ่งมันจะค่อนข้างยุ่งยากกว่าการทำหมันหลังคลอดทันทีแล้วบางคนก็อาจจะมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำหมันว่าทำหมันแล้วจะทำให้ทำงานหนักไม่ได้ทำให้ยกของหนักไม่ได้ทำให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมซึ่งมันไม่จริงนะครับบางคนก็จะมีความเชื่ออย่างนี้หรือบางคนวางแผนว่าจะมีลูกเพิ่มอีกแต่อาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ช่างเถอะอาจจะเป็นปัญหาครอบครัวปัญหาเศรษฐกิจหรือปัญหาอะไรต่างๆมากมายเรื่องโรคภัยของตัวเองนะครับก็จะทำให้มันก็เลยไม่ได้ทำหมันนะตอนนั้นสุดท้ายคุณกำเนิดกึ่งถาวรเช่นฝังยาคุมหรือใส่ห่วงอนามัยหรือใช้ถุงยางอนามัยพวกนี้เขาไม่ได้ทำมันก็เลยล้มเหลวทำให้เกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในกลุ่มหญิงที่อายุเยอะครับผม
ค่ะจริงๆพออายุค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยคุณหมอมีคำแนะนำยังไงสำหรับการคุมกำเนิดค่ะ
ก็ถ้าจะแนะนำนะครับก็ถ้าอายุเยอะแล้วเนี่ยเราแนะนำวิธีที่ไม่ใช้ฮอร์โมนจะดีกว่านะครับที่แนะนำที่สุดก็จะเป็นการทำหมันนี่แหละแต่ว่าทำหมันเนี่ยจะมันจะยุ่งยากแต่ถ้าทำได้จริงๆเนี่ยสามารถไปปรึกษาแพทย์นะครับสูตินรีแพทย์ได้ซึ่งสามารถทำได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเพราะว่าเป็นสิทธิประโยชน์อยู่แล้วนะครับในบัตรทองก็มีนะครับแล้วก็ถ้าไม่สะดวกเพราะมันต้องเจ็บตัวนะครับแล้วต้องนัดต้องเสียเวลามีเวลาพักฟื้นนะครับก็วิธีอื่นก็จะเป็นใช้ถุงยางอนามัยนะครับก็ต้องนะอยู่ที่ผู้ชายนะครับเนาะหรือถ้าคิดว่าสามีจะไม่ใส่แล้วก็วิธีที่แนะนำคือใส่ห่วงอนามัยชนิดที่ไม่ได้ใช้ฮอร์โมนซึ่งมันสามารถคุมกำเนิดได้ 5-10 ปีนะครับเพราะว่าเวลาใกล้วัยใกล้หมดประจำเดือนเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอพอเราไม่มีฮอร์โมนที่รับไปเนี่ยก็จะทำให้เขาเรียกความเสี่ยงเรื่องเป็นมะเร็งเนี่ยก็จะน้อยลงครับ
ค่ะ ค่ะแต่อย่างนั้นวิธีที่ดีก็คือทำหมันตั้งแต่หลังคลอดเลยถ้าตัดสินใจว่าจะไม่มีลูกแล้วนะคะ
ต้องเป็นการวางแผนครอบครัวตั้งแต่แรกนะครับ
ค่ะเกิดกรณีผิดพลาดขึ้นมาแล้วแบบนี้พอเริ่มมีอายุมากขึ้นคุณหมอมีคำแนะนำยังไงคะว่าอายุเท่าไหร่ถ้ายังตั้งครรภ์ขึ้นมาอีกเนี่ยมันมีข้อควรระวังหรือว่าทางออกทางแก้ไขยังไงบ้างคะ
ถ้าอายุที่แนะนำให้มีบุตรเนี่ยก็อยู่ในช่วง 20-35 ปีนะครับแต่ว่าบางคนก็มีปัญหาว่าเจอแฟนเจอนู่นคู่ช้าเลยก็ช่างแล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าอายุเกิน35ทำไมเราถึงไม่ค่อยแนะนำก็คือมีลูกได้ครับเพียงแค่ถ้าอายุมากกว่า35ปีเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนะครับมีความเสี่ยงต่อแม่ที่จะเป็นความดันโลหิตสูงเป็นเบาหวานหรือว่าลูกนะครับมีความผิดปกติทางโครโมโซมเช่นเป็นดาวซินโดรมนะครับสูงดังนั้นผู้ป่วยหรือผู้ที่มาฝากครรภ์เนี่ยอายุ35ปีเราจะตรวจโครโมโซมดูภาวะดาวซินโดรมแล้วก็อาจจะต้องมาฝากครรภ์อย่างใกล้ชิดกับแพทย์เฉพาะทางเนี่ยครับ
ค่ะหรือว่าถ้าอายุเกิน35ขึ้นไปแล้วตั้งใจที่จะมีลูกจริงๆเนี่ยก่อนที่จะตั้งครรภ์เนี่ยมีการเตรียมตัวยังไงได้บ้างไหมคะเพื่อลดความเสี่ยง
ทุกคนนะครับผู้หญิงไทยวัยเจริญพันธุ์ทุกคนน่ะก็จะแนะนำกินโฟลิกกินโฟลิกนะครับเป็นยาที่กินวันละเม็ดนะครับซึ่งเวลาเหมือนกับว่าเดี๋ยวนี้ถ้าจะไปจดทะเบียนสมรสนะครับที่อำเภอบางที่ก็จะมีการประชาสัมพันธ์ว่าวางแผนก่อนตั้งครรภ์โดยการกินยาบำรุงเนี่ยวันละเม็ดนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็สัก6เดือนก่อนที่จะมีลูกก็จะลดความเสี่ยงของลูกพิการอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับแล้วก็ทำให้ลูกออกมาดีนะครับเสี่ยงการพิการน้อยลงนะครับ
ค่ะก็เป็นคำแนะนำจากคุณหมอเสวตชัยพึ่งบัวนะคะนายแพทย์ชำนาญการกลุ่มงานบริการการแพทย์จากโรงพยาบาลบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะที่คุยให้เราฟังว่าจริงๆแล้วคนที่ประสบปัญหามีทุกวัยนะคะผู้หญิงที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมนะคะแล้วก็ปัญหาทั้งป้องกันได้แล้วก็มีทางออกนะคะก็เป็นคำแนะนำที่นำมาฝากกันในช่วงเรื่องเล็กประเด็นใหญ่นะคะช่วงเรื่องเล็กประเด็นใหญ่ก็เป็นความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุไทย PBS กับสำนักอนามัยเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะวันนี้รายการพิกัดเพศหมดเวลาแล้วค่ะดิฉันลาคุณผู้ฟังไปก่อนพร้อมกับคุณหมอเสวตชัยพึ่งบัวนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้สวัสดีค่ะและขอบคุณคุณหมอค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radioไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม